În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Isaia, capitolul 38, de la versetul 1. Vom citi primele 8 versete, pagina 711, Isaia, capitolul 38. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi ocroti cetatea aceasta și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe cadranul lui Ahaz și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele cu care pe care se coborâse. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am vorbit și duminica trecută despre Ezechia și despre acest mare om al lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit într-o zi cu un mesaj, chiar când era el în culmea gloriei și a succesului, atunci când a avut biruință, atunci când Dumnezeu l-a ajutat în atâtea lucruri, a venit deodată spunându-i: nu vei mai trăi. Dar Dumnezeu a avut un mesaj și acesta este de fapt esența mesajului. Puneți casa în rânduială. Puneți viața în rânduială. Și întrebarea noastră este, care ne-am pus-o noi și care ne-o punem: ce înseamnă practic să-ți pui viața în rânduială? Ce înseamnă concret să-ți pui casa în rânduială? Ce înseamnă rânduială? Uitându-ne la Ezechia, vedem un om care a făcut o mare reformă spirituală. Atunci când părinții săi s-au închinat zeităților de acolo, când s-au depărtat de Dumnezeu, când au închis templul, omul acesta a făcut o reformă, a pus din nou cântarea în templu, a deschis din nou ușile templului, a sărbătorit din nou Paștele, s-au dedicat lucrării lui Dumnezeu și omul acesta a făcut o mare reformă, cum n-a mai fost niciun împărat ca el să facă așa o reformă și o trezire. A umblat pe calea strămoșului său David. A fost un om plăcut lui Dumnezeu, a avut mari reușite ca om, foarte multe și mari realizări a avut omul acesta. Când au venit cei din Babilon, a și avut ce arăta, pentru că omul acesta a avut proiecte mărețe pe care le-a împlinit și multe lucruri extraordinare care le-a făcut omul acesta. Și a avut multe lucruri frumoase. A avut succes asupra armatei imbatibile a sirienilor. Nimeni n-a putut sta împotriva acestei armate. Dar în urma rugăciunii și în urma cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu a dat biruința și într-o singură noapte 185.000 de oameni din armata siriană mor și oamenii aceștia, Ierusalimul rezistă în fața celui mai mare imperiu, în fața celei mai mari armate, în fața căreia n-au putut sta celelalte națiuni din timpul acela. A fost acea butrugă mică ce a răsturnat carul acela mare. Și toate astea l-a făcut Dumnezeu prin Ezechia. Ba, diferit de ceilalți împărați, Ezechia a mai făcut un lucru extraordinar, pentru că probabil a vrut să semene cât mai mult cu David, a vrut să-l imite pe David. Ezechia este unul din împărați care a scris cântări. Dacă vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturi, nu veți găsi în istorie prea mulți împărați care au scris cântări, care ar fi iubit așa mult arta, muzica. David a fost unul din ei și iată că și Ezechia scrie o cântare și imediat urmează, n-am mai citit pasajul, dar urmează o cântare, un psalm al lui Ezechia, o cântare de laudă. Un om care a vrut să aducă laudă lui Dumnezeu. Un alt motiv pentru care Ezechia a fost un om deosebit, a avut prieteni, preoți și proroci. Pentru că aceștia erau reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, în țara lui Israel. Era împăratul, liderul, conducătorul, era preotul, cel care mijlocea și aducea jertfe înaintea poporului pentru Dumnezeu și era prorocul, profetul care aducea mesajul de la Dumnezeu către om. Și cel mai bine lucrurile merg când aceștia trei, când acești trei reprezentanți trăiesc în unitate, se roagă împreună, sunt prieteni, trăiesc în pace, aceasta e cea mai mare realizare. Domnul Iisus Hristos a fost reprezentantul care a unit toate aceste funcții, dacă vreți, într-unul singur. Dar El își dorește ca și biserica să trăiască de asemenea în această armonie sfântă. Doamne, binecuvântează și biserica Philadelphia. Dar în culmea gloriei și a succesului, omul acesta s-a îmbolnăvit. Și și-a pus întrebarea ca toți oamenii, de ce asta? Și și-a mai pus o altă întrebare pe care oamenii și-o pun de obicei. Ce se va întâmpla în urma acestei boli? Ce se va întâmpla cu viața mea? A stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Isaia, care i-a spus: nu mai este nimic de făcut, doar pregătește-te de moarte, pune-ți casa în rânduială, că nu vei mai trăi, nu te vei mai vindeca, vei muri. Acesta este mesajul lui Dumnezeu. Și Ezechia mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Însă în această dimineață aș vrea să mă opresc asupra acestui mesaj al lui Dumnezeu: pune-ți casa în rânduială. Puneți casa în ordine. Puneți viața în ordine. Fă ordine în viața ta. Că ce înseamnă, de fapt, rânduială? M-am uitat și în Dex, pentru că e un cuvânt vechi, mai greu. Poate cei tineri nici nu știu bine ce înseamnă rânduială. Rânduială este un fel de a aranja lucrurile într-un mod ordonat. Un fel în care se desfășoară o acțiune programată, planificată. Rânduială este un sistem de organizare statornicit sau impus. Rânduială este o măsură directivă sau dispoziție sau angajament, o disciplină, ordine, uzanță, o normă, un precept, un principiu sau o regulă. Asta e rânduială. A rândui înseamnă acțiunea de a pune în ordine lucrurile, de a face ordine. Asta vrea Dumnezeu astăzi de la noi. Și vrea Dumnezeu să punem în ordine multe lucruri în viața noastră. Ne cheamă Dumnezeu și pe noi astăzi în acest secol, în care toate lucrurile se fac în viteză, în care oamenii nu se mai gândesc mult, pentru că în locul nostru gândesc computerele, în locul nostru gândesc mașinile, pentru că în locul nostru gândesc alții, gândesc șefii, gândesc patronii, gândesc alții pentru noi, gândesc instituțiile statului, asupra multor lucruri gândesc alții, planifică alții. Și este destul de greu astăzi când munca ta depinde de altul, de planificarea pe care ți-o face șeful sau statul, când foarte multe lucruri le planifică alții pentru tine. Însă nu avem nicio scuză să stăm înaintea lui Dumnezeu și să nu ne punem viața noastră în rânduială. De aceea, dacă ne interesează în această dimineață să ne punem viața în rânduială, să-i placă lui Dumnezeu când se uită spre noi, să putem fi pregătiți pentru moarte. E adevărat că e cel mai groaznic eveniment pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar Scriptura spune în Cartea Apocalipsei: ferice de acum de morții care mor în Domnul. Atunci când mori cu inima în păcat, atunci când ți-ai terminat viața așa cum trebuie și ești cu inima în păcat, când viața ta este în ordine, când conturile vieții tale cu Dumnezeu sunt în ordine, când conturile cu familia ta sunt în ordine, când conturile cu prietenii tăi, cu anturajul tău, cu biserica, cu toate, sunt în ordine și nu datorezi nimănui nimic, pentru că ți-ai împlinit menirea pe acest pământ, pentru că ai știut pentru ce trăiești, pentru că ai făcut ceea ce trebuia să faci ca și om înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, aș vrea să înțelegem în primul rând că noi avem un Dumnezeu al rânduielii, avem un Dumnezeu al ordinii și El dorește copiii Săi să trăiască în ordine, în rânduială. Ordine în viața lor, ordine în familia lor, ordine în slujirea lor. Dumnezeu vrea ordine în biserică, rânduială în biserică. Și pentru aceasta avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că doar aici putem găsi acele norme care ne pot ajuta pe noi să ne punem viața în rânduială. Pentru că omul care își pune viața în rânduială face ordine în propria viață. Omul care își pune viața în rânduială își propune posibilul, stabilește priorități. Omul acesta se gândește la viitor și duce la îndeplinire angajamentele care le-a luat și așteaptă răsplătirea. Sunt 6 lucruri care pentru noi ca și oameni, ca și creștini, înseamnă a ne pune viața în rânduială. În rânduială cu Dumnezeu. Sunt 6 lucruri și astăzi o să folosesc chiar și obiectele. Poate unora nu vă place, dar Domnul Iisus a făcut asta. Mulți profeți au făcut asta, pentru că o imagine valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. Și n-aș vrea să vă obosesc prea mult cu cuvintele. Sunt imagini care se întipăresc mult mai ușor și memoria vizuală lucrează mult mai mult decât ceea ce spunem noi. De aceea, în această dimineață, aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim în mod profund la viața noastră. La timpul care ne-l-a mai dat Dumnezeu, este un timp în care să ne punem viața în rânduială. Cuvântul acesta este și pentru tine, este și pentru mine. Am vorbit despre Ezechia tocmai ca să vedem că acest om bun, acest împărat bun al lui Israel, a avut nevoie și a avut din partea lui Dumnezeu un mesaj să-și pună viața în rânduială. Oare tu nu ai nevoie de asta? Oare eu nu am nevoie, sunt prea sfânt ca să mai pun viața în rânduială? Oare sunt prea bun ca să mă gândesc că mai am lucruri în viața mea, că mai am domenii în viața mea în care trebuie să mai fac ordine? În care trebuie să mai disciplinez ceva? De aceea, în această dimineață, doresc ca fiecare dintre noi să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne Tu! O să folosesc câteva imagini, câteva simboluri. O să ne ajute mult la a înțelege ce înseamnă să pui viața în rânduială. Este plastic ceea ce vă spun eu. Trebuie să ne gândim mult. Gândește-te că viața ta e un vas în care tu pui lucruri. Și, în primul rând, tu poți să pui lucruri. O să folosesc câteva obiecte. Sunt lucruri bune și lucruri rele. Sunt lucruri negre și lucruri albe. În primul rând, în viața ta, nu trebuie să fie lucruri rele. În viața noastră nu trebuie să fie păcat, că dacă noi trăim încă în păcat, eu vă asigur că noi nu vom vedea raiul. Scriptura spune, nu vă înșelați în privința asta. Nu vă înșelați spunând, noi suntem creștini, noi suntem penticostali, noi suntem botezați, noi suntem păstori, noi predicăm, noi am cântat frumos. Nu vă înșelați! Dacă în acest vas al inimii tale tu ai pus lucruri rele, un singur lucru rău, vreau să te asigur că nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Mai ales dacă tu ai posibilitatea acel lucru să rezolvi și nu o faci și nu-l depărtezi. Vreau să te asigur de asta și vreau să fim conștienți de asta. Dacă vrea Dumnezeu să ne pune viața în rânduială, este pentru că vrea să scoatem păcatul din viața noastră. El folosește câteva expresii cuvântului Dumnezeu. Lăsați-vă de minciună. Poate e minciuna care intră în viața ta. Lăsați-vă de ea. Scoate-o afară. Depărtează-te de rău, de răutate. Depărtează răul din viața ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fugi de poftele tinereții. Pentru că dacă le ai în inima ta, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința asta. Nici hoții, nici curvarii, nici defăimătorii, nici mincinoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm, să nu ne amăgim că venim la biserică. Suntem creștini, suntem oameni de treabă. Dar mai este câte ceva în viața noastră. O, e doar una, alții au 10, alții au inima plină, vasul plin cu răutate, nu contează. Un singur lucru rău, puțin aluat, face să dospească toată plămădeală. A spune viața în rânduială înseamnă, în primul rând, a alege între bine și rău. Dă la o parte răul și pune doar lucrurile bune în viața ta. Vrea Dumnezeu astăzi să te gândești profund la viața ta. Dacă trăiești după voia lui Dumnezeu, dacă ai păcat, singura șansă este... Mărturisește-ți păcatele și lasă-te de el. Mai este încă în inimă iuțime? Părăsește iuțimea. Mai este mânie, mai este strigare, mai este altceva. Să piară din mijlocul vostru. Să nu fie în inima noastră nimic, pentru că Dumnezeu a spus așa, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea împărăția cerurilor. Să nu ne amăgim. Dumnezeu vrea să ne punem viața în rânduială. Și eu nu pot să vă dau acum prea multe exemple, dar fiecare, dacă se gândește profund în viața lui, dacă mai ai lucruri în viața ta care simți că nu sunt în ordine, care nu plac lui Dumnezeu, dacă mai sunt păcate fără de legi, dacă sunt lucruri stricate în viața ta, lucruri rele, pune-ți viața în rânduială. Scoate afară rău. Mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu. Propune-ți să te eliberezi de acel păcat. Propuneți să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești. Propuneți să o rup cu păcatul.
Propune să dai afară răul din inima ta și din viața ta, că altfel nu se vor ivi zorii peste viața ta. Și asta înseamnă, în primul și în primul rând, să-ți pui viața în rânduială cu Dumnezeu, să faci ordine în viața ta, să pui în vasul inimii tale doar acele lucruri bune și să scoți afară tot ce este rău. A pune viața în rânduială însă mai înseamnă, în al doilea rând, și să selectezi lucrurile posibile de cele imposibile. Adică, mai ales în privința timpului, noi ne propunem să facem multe lucruri. Vrem să cântăm și la cor, vrem și la orchestră, vrem și la fanfară, vrem și la ordine, vrem și să predicăm, vrem și la studiul Bibliei, vrem și acolo, și ne dăm seama că la un moment dat nu se poate. Adică e limitat vasul ăsta, pot să pun în el câteva lucruri, nu pot să pun 1000 de lucruri. Viața noastră este limitată, suntem oameni limitați. La un moment dat apostolii, cei plini de Duhul Sfânt, au stat în fața unei mari provocări, i-au chemat la un moment dat, vino și împacă-ne, pentru că te-i ceartă în biserică. Uite că nu ne înțelegem, cu farfuriile e problemă, cu furculițele e problemă, nu ne mai ajung. E ceartă, unora li se pune mult, altora puțin. Și s-a oprit apostolul și a spus, noi nu putem. Nu putem. Este imposibil cu alte cuvinte. Este imposibil pentru noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu ca să facem altceva, slujirea la mese. Nu putem. Este imposibil. Acceptă că sunt lucruri care nu poți să le faci. Tu poți să ai un lucru mare care vrei să-l pui acolo, dar nu în cape. Este inutil să te gândești la lucruri prea mari pentru tine. Și oamenii de obicei se gândesc la lucruri foarte mari. Sau pun prea multe. Câte lucruri poți să pui tu acolo? Poți să pui 4, și o să vedem 4, 5, 6 lucruri, cel mult poți să te ocupi. Dar nu mai multe. În timpul tău, în 24 de ore, ai câteva lucruri care le poți face. Nu poți face foarte multe lucruri și foarte mari lucruri. Dar trebuie să selectezi ceea ce poți să faci de ceea ce nu poți să faci. Pentru că cea mai mare problemă care avem noi creștinii este să alegem între bine și bine. A alege între bine și rău e mai ușor într-un fel. Pentru că ne dăm seama, aici n-avem nevoie de multă călăuzire, n-avem nevoie de multă înțelepciune. Pentru că știm, alb de negru, e ușor să distingi. Dar când ai două lucruri la fel, când ai două lucruri albe, că e bine și să cânți în cor, cum e bine să cânți și în orchestră, dar care o aleg? Vreau să cânt și la fanfară, dar care o aleg? Pentru că toate sunt bune, sunt slujiri, fie că sunt acolo, fie că sunt acolo, fie că sunt în altă parte, eu slujesc lui Dumnezeu. Dar cum aleg? Alege acele lucruri care poți să le faci. Alege acele lucruri în care te-a chemat Dumnezeu să le faci, în care vezi că Dumnezeu ți-a pus la dispoziție și îți reușesc mai bine să le faci. Pentru că marea problemă a bisericilor este asta, pe care o observ și nu numai la noi, dar pretutindeni în biserici. Că vrem să facem multe. Și la urmă nu facem nimic. Și am mers și la cor și ne-am lăsat. Am mers și la orchestră și ne-am lăsat. Am mers și la fanfară, ne-am lăsat și de acolo. Am mers la școală duminicală și de acolo ne-am lăsat. Am mers și la ordine și de acolo ne-am lăsat. Am mers la studiu biblic, am mai mers puțin și iar ne-am lăsat și de acolo. Și începe 1000 de lucruri și nu terminăm niciunul. Și nu ne ținem de niciunul. Și vrea Dumnezeu să-ți spună în această zi, pune-ți viața în rânduială. Gândește-te la ce poți să faci. Alege, selectează ce poți să faci și pune în vasul inimii tale ce trebuie să faci. Ceea ce poți să faci într-adevăr. Al treia lucru care înseamnă a-ți pune viața în rânduială înseamnă să stabilești priorități. Pentru că acesta e lucru pentru care cel mai mult voi folosi imaginea aceasta în această zi. Atunci când ai mai multe lucruri, ai lucruri mari și lucruri mici. Dacă nu stabilești priorități, să spui în primul rând asta, mai întâi asta și apoi celelalte. Dacă nu faci așa, riști, și o să vedem practic asta, riști să nu-ți mai ajungă timpul, riști să nu-ți mai ajungă bani, riști să nu mai ai răbdare, riști să nu mai ai motivație, să nu mai ai pasiune. Pentru că în primul rând, și eu dacă mă gândesc ca și om, ca și creștin, dacă vreau să pun, în primul rând pun relația mea cu Dumnezeu și o pun acolo. Apoi vreau munca, pentru că am nevoie să muncesc și trebuie să mă gândesc la un salariu și o pun acolo și merge munca. Mă gândesc la relația biserica, să pregătesc biserica și vin la biserică și merge. Și mai încape să pun biserica, slujirea, fie că e cor, orchestră sau fanfară, și merge să mai pun familia, trebuie să mă ocup de familie și pun toate lucrurile astea și vreau să mai pun ceva și vreau să pun prieteni și vreau să mai pun și somnul, că am nevoie și s-a umplut și plin. Mai încape ceva? Nu mai încape nimic, spunem noi, din lucrurile mari. Pot să pun capacul. Și asta e viața. Ți-ai umplut timp, ai timp. Și totuși, noi putem să mai punem foarte multe lucruri. Numai că astea sunt mici, mărunte. Pentru că asta înseamnă priorități. Întâi lucrurile mari. Întâi astea. Și atunci, eu scot un borcan cu nisip. E aproape plină asta de nisip. Și pun nisip aici. Și încape nisip. Și să vedeți cât nisip intră aici. Și cât încape. Sunt foarte multe lucruri mărunte, mici, să suni pe cineva, să citești o carte, să ai timp de multe discuții, să ai mult timp să stai înaintea oamenilor, oamenii de vorbă. Sunt foarte multe lucruri mărunte, mărunțișuri. Și tot stau și îmi dau seama că încap și încap. Și pot să mai pun, dar mă opresc aici. Și aș vrea să facem invers. Pe lângă, scot afară lucrurile mari. Și mă ocup apoi de lucrurile mărunte. Deci tot apar întâi astea mari. Nu-i scamatorie. Aceleași lucruri. Vreau să le pun înapoi. Dacă pun prioritățile mele, că sunt lucrurile mărunte, ce o să se întâmple? Atunci când vreau să pun lucrurile mari, acestea nu mai au loc. Observați, mai sunt câteva minute, dar uitați, pun din nou aceleași lucruri, nu mai încap. Aceleași lucruri. Pentru că asta e considerent. Cu ce am început? Care e prioritatea? Dacă le pun cele mari, încap. Și cele mici intră printre ele și nisipul se duce printre ele și încap. Și atunci, ori renunț la somn, ori renunț la biserică, la slujire, nu mai am timp, frate. O renunț la familie și încep să selectez și arunc din lucrurile mari, dar am timp pentru toate gunoaiele, pentru toate mărunțișurile. De ce? Pentru că mai întâi, adică prima dată, încep cu mărunțișul. Mă trezesc dimineața și eu n-am nimic în cap. Eu n-am nimic în proiect, n-am nimic în program. Eu nu știu că am priorități absolute. Sunt lucruri mari, lucruri fundamentale în viața mea. Și încep cu mărunțișurile. Și apoi mă trezesc seara, dar eu n-am timp de biserică, nu mai ajung la biserică. Eu nu mai ajung la repetiție. Eu nu mai am timp să vin la cor, eu nu am timp să mai cânt, eu nu mai am timp să citesc și nu mai avem timp. Dar timpul e același. Vasul este același. Lucrurile sunt aceleași. Sunt posibile, e posibil. Dacă vreau, dacă îmi pun viața în ordine, am timp și de muncă și de familie, am timp și de biserică și de slujire, am timp și să dorm, am timp de toate. Dacă le pun în ordine. Dacă pun prioritățile, adică cum trebuie, dacă nu le pun în ordine, nu am timp de nimic. Și asta e marea problemă și marea provocare, mai ales la noastră, a românilor. Pentru că nu prea ne place ordinea, ne place haosul, să trăim așa, să vedem ce o să se întâmple și astăzi. Că nouă nu ne place cuvântul program, nouă ne place mai degrabă harul, cum o da Dumnezeu. Mă duc acolo să vedem ce se întâmplă. Eu nu programez nimic să se întâmple. Eu nu mă gândesc la nimic să se întâmple. Orice ce vrea Dumnezeu să ne punem viața în rânduială, casa în rânduială. Pentru că atunci când vorbim despre disciplină, vorbim disciplina administrarea timpului, a orelor care le ai într-o zi, a zilelor pe care le ai într-o săptămână, a săptămânilor care le ai într-o lună sau într-un an și sunt atâtea lucruri care, dacă știi să-ți administrezi în primul rând timpul, vrea Dumnezeu să-ți pui în ordine și să-ți administrezi bine relațiile. Pentru că am mai vorbit despre asta. Există o listă a priorităților atunci când vorbim despre dragoste. Că pe pământul acesta sunt 7 miliarde de oameni. Eu trebuie să iubesc pe toți oamenii, dar n-am timp nici măcar să le dau bună ziua. În toată viața mea n-aș avea timp nici măcar bună ziua să le dau fiecărui om. Și nu mă cheamă Dumnezeu la asta. Dar El cheamă din 7 miliarde de persoane de pe pământ, El are niște persoane care le numește aproapele meu, care sunt mai aproape. Și în primul rând de soția sau soțul. Sunt părinții, sunt copiii, sunt frații, surorile, familia, rudele, apoi sunt colegii, vecinii și așa mai departe. Dar fă o ordine în asta. Dacă ai timp mai mult cu prietenii decât cu soția, dacă ai timp mai mult cu prietenile decât cu soțul, dacă ai timp mai mult cu vecinii decât cu cei din biserică, e o problemă în administrarea relațiilor și te trezești că ești departe de Dumnezeu. Te trezești că familia se ruinează, te trezești că nu este așa cum trebuie. Când treci printr-un necaz, vrei să te viziteze cineva. Cine să te viziteze? Că nu te cunoaște nimeni. În biserică vii la Paști și la Crăciun. Pentru că așa ți-ai administrat timpul, așa ți-ai administrat relațiile și când ajungi, fie că ai o nuntă, fie că ai o mormântare, fie că ai un eveniment, fie că ai o nevoie, vrei cineva să te viziteze, vrei cineva să te încurajeze, vrei cineva să te ajute. Ei bine, cine? Nu poți pretinde când tu nu ai investit nimic, când tu nici n-ai știut măcar că există biserică, când tu n-ai știut nici măcar cum îl cheamă pe cel care stă lângă tine și tu n-ai nicio relație cu nimeni. Cine să te ajute? Pentru că nu știm să ne administrăm relațiile. Nu știm să ne administrăm banii. Pentru că același lucru îl facem și cu banii. Dacă pui mai întâi, pune întâi partea lui Dumnezeu. Pune mai întâi apoi pentru familia ta, pentru obligațiile care le ai, pentru copiii tăi. Pune apoi și pentru alte lucruri și vei avea. Și cât încape, umple borcanul tău cu toate mărunțișurile. Dar nu, noi întâi toate mărunțișurile. Umplem viața noastră când cheltuim banii cu toate mărunțișurile. Și când e pentru lucrurile mari, nu mai avem bani. Dacă le pui în ordine, vei vedea că ți ajung, îți rămân. Dacă le pui în ordine, care a spus Dumnezeu, mai întâi lui Dumnezeu, îngrijește-te mai întâi de cei din casa ta. Asta spune Biblia. Ocupă-te mai întâi, apoi de biserica ta și apoi vei avea, te duci și în Africa și în Asia și în India și unde vrei tu să mai faci. Dacă le pui în ordine, dacă răstori ordinea, vei vedea că nu-ți mai încap. Aceiași bani, parcă nu-ți ajung. Parcă ai mai mulți bani și parcă tot nu-ți ajung. Și parcă e din ce în ce mai rău pentru noi. Pentru că foarte mult contează chipzuința. Să te gândești, să le pui toate în ordine, să stabilești o listă a priorităților. În primul rând să selectezi ce-i bun și ce-i rău. Nu mai spunea Dumnezeu în Isaia 55, veniți la ape voi toți cei însetați. De ce dați rodul muncii voastre, câștigul muncii voastre, pe ceva care nu satură, de care n-aveți nevoie? De ce dați pentru păcat? Spunea Dumnezeu ca o mustrare a lui Israel, ce bine știi să-ți întocmești căile, când e vorba de gândurile tale, când e vorba de ceea ce îți place. Că pentru ceea ce îți place, ai timp, ai bani. Avem bani să ne cumpărăm telefoane performante, computere și multe, multe, multe alte lucruri. Dar când e vorba de lucrurile cu adevărat importante, nu mai avem bani. Administrare în ceea ce privește resursele, în ceea ce ne-a pus Dumnezeu noi. Avem daruri care ne le-a dat Dumnezeu pentru a sluji în biserică și trebuie să știm să le administrăm. Avem de administrat și în ceea ce privește viața morală. În lucrurile acestea, ce-i păcat și ce nu-i păcat. Ce este bine și ce-i rău. Trebuie să administrezi. Trebuie să spui care e binele mai mare. E adevărat că eu pot să fac bine, dar mă gândesc care e binele cel mai mare. Care e binele cel mai mare care pot să-l fac? Eu personal, ca și pastor, văd că cel mai mare bine, dacă pot să fac, dacă am să dau 100 de euro, stau și mă gândesc. Pot să-i dau unui sărac, e bine să-l dau unui sărac, dar eu așa gândesc. Dau unui sărac, el a mâncat, poate mulțumește lui Dumnezeu, poate nu și s-a terminat acolo. Ori eu pot să iau 100 de euro, să spun, acești 100 de euro îi dau unui misionar. Și misionarul acela nu doar a mâncat și s-a terminat și poate mulțumește, nu. Omul acesta, la rândul lui, lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu și banii aceștia produc mai mult, nu se opresc acolo. Produc ceva, fac mai mult. Dau pentru lucrarea lui Dumnezeu și se produce mai mult și apoi, ajutând pe altul care ajută la rândul lui, fac mai mult decât dacă doar l-am ajutat și s-a terminat totul acolo. Și totul ține de administrare. Totul ține de modul cum vedem lucrurile, dacă sunt importante sau nu. Biblia spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și apoi, toate celelalte lucruri, tot nisipul, câte vreți voi, puneți, vi se vor da pe deasupra și îți umple Dumnezeu paharul tău. Îți umple Dumnezeu vasul tău, inima ta, viața ta, cu tot ceea ce ai nevoie. Dar trebuie să stabilim bine prioritățile. Că asta înseamnă să spui viața în rânduială. Să alegi între bine și rău, să scoți răul afară din inimă. Să alegi să selectezi ce poți să faci de ceea ce nu poți să faci. Și să nu pierzi timpul încercând să faci ceea ce nu poți. Nu pierde timpul. Dacă nu ți-a dat Dumnezeu voce, nu mai încerca și nu mai pierde timpul și nu mai fă pe alții să piardă timp cu tine. Fă altceva ce poți să faci. Punct. Te-a chemat Dumnezeu să predici. Foarte bine, pregătește, investește și cu Domnul înainte. Dar dacă nu te-a chemat, nu pierde timpul și nu-i fă pe alții să piardă timpul cu tine. Și pui toate lucrurile astea în ordine și faci ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci, asta înseamnă să-ți pui în ordine. Știu că și mie mi-ar place să fiu cosmonaut, dar dacă nu m-a chemat și sunt lucruri prea înalte, spunea David, Doamne, nu mă îndeletnicie și nu mă gândesc la lucruri prea înalte pentru mine. Pentru că eu mă gândesc și spunea Pavel, rămâneți la cele smerite, la ceea ce poți. Fii realist, atât pot să fac. Nu mai mult. Că nu cere Dumnezeu mai mult decât ți-a dat. Dumnezeu știe cât ți-a dat. Dumnezeu știe cât intră în viața ta. Dumnezeu știe timpul în care, El știe câți copii ai, El știe timpul tău efectiv cât îl ai și El nu-ți va cere niciodată mai mult decât ți-a dat. Cui i-a dat mult, îi va cere mult. Cui i-a dat puțin, îi cere puțin. În al patrulea rând, a-ți pune viața în rânduială înseamnă a te gândi la viitor. Lui Ezechie i-a spus, rânduiește ce ai de rânduit casei tale. Tu vei muri, dar odată cu moartea ta vor rămâne niște lucruri în urma ta. Ce vrei să rămână? Un borcan cu nisip? Cu lucruri mărunte? Vreau să te asigur că ceea ce lași în urma, nu poți să lași lucruri de nimic, mărunțișuri. Astea vor fi aruncate. Sunt lucruri care sunt bune acum în prezent, dar care mâine nu mai au nicio valoare. Trăim într-o societate în care am auzit adeseori cuvântul folosește și aruncă. Usa et getta. Adică nimic nu mai este de lungă durată. Nimic nu mai ține mult. Totul folosește azi și aruncă mâine. Asta e principiul după care se merge. Și cât de bine e să știi, când îți pui viața în rânduială, să te gândești ce rămâne după tine. Vorbeam despre David câteva săptămâni în urmă. Tu ce lași în urmă? Că nu poți să lași totul. Și copiii tăi nu vor avea nevoie de lucrurile care le-ai pus tu acolo. Noi muncim și s-ar putea munca noastră să nu fie de niciun real folos copiilor noștri. Fac parte dintr-o generație care nu a primit aproape nimic de la părinți. Dar nu-i vina părinților că n-au muncit. Ba, au muncit și chiar prea mult au muncit. Dar știți ce s-a întâmplat? Eu le-am spus atât părinților mei, cât și părinților și în general le spuneam bătrânilor. Tot ce faceți voi e pentru foc. Ei se străduiau, munceau, făceau tot felul de carpete, de plapume, perne și tot felul de covoare frumoase și au muncit o viață întreagă. Și cine le are? Și cine le ia acum? Pentru că nu se mai poartă. Pentru că vrei să lași ceva în urma copiilor tăi și tu muncești și te chinui. Și eu personal cunosc multe familii care au stat și o mamă zi și noapte a cusut și a țesut și a făcut. Dar lucruri care nu mai au valoare și copiii nu se vor folosi. Am în fața casei mele două case, au 20 de ani. Am întrebat ce-i cu ele, de ce-s goale, de ce nu-s terminate? Păi, patronul le-a făcut și le-a făcut pentru copii, să le aibă copiii. Și copiii s-au dus care încotro cât mai departe. Și nu stă nimeni în ele. Și nu se bucură nimeni de ele și nu le folosește nimeni. Dar un om care poate a muncit o viață întreagă să facă două case pentru copii, în care nu va sta nimeni niciodată, poate într-o zi, așa cum vedem zeci de case, dacă ne uităm atenți, vedem ce rămâne în urmă, niște dărâmături. Se milă să te uiți și îți dai seama că în spatele acelor case mari este sudoare, este muncă, este efort, este sacrificiu, oameni care au muncit. Dar ce a rămas în urma lor? Niște dărâmături? Pentru că n-au venit în interesul copiilor neapărat să se gândească, bun, lucrurile astea le vor folosi copiii într-adevăr sau nu. Și spuneam că fac parte din generația și noi suntem generația care am venit în Italia, că vrem să asigurăm un viitor copiilor și s-ar putea să ajungem și noi, ca generație dinaintea noastră, să nu putem oferi absolut nimic copiilor noștri, că fiecare se vor descurca tot cum știu ei și lucrurile care noi le pregătim pentru ei s-ar putea să nu le folosească niciodată. Și îmi dau seama că lucrurile care într-adevăr rămân, lucrurile eterne, sunt altceva. Tu poți să lași copilului tău obiecte. Poți să lași casă sau mașină sau un cont, dar poți să lași copilului tău educație, poți să lași copilului tău principii.
poți să lași copilului tău amintiri, amintiri frumoase. Sau ce îi lași? Era odată un copil, avea o cicatrice, un copil, era tânăr, o cicatrice. Ce e asta? Asta. Ori de câte ori o văd, tata. Asta e ce a lăsat tatăl copilului. O mare cicatrice. În timpul unei isterii, unei crize de nervi. Ce lași copiilor tăi? Ce rămâne după tine? Vor rămâne amintiri plăcute, amintiri frumoase sau vor rămâne lucruri care apoi le vor arunca? Le vor pune toate într-un cufăr și focul le arde pe toate. Și te gândești, am muncit o viață întreagă și ce s-a ales de tot ce am făcut eu? Copiii nu te mai caută, nu te mai sună, nu mai au nevoie de nimic din ce ai dat tu, pentru că tu te-ai gândit la altceva, pentru că noi am stat și am cheltuit viața noastră doar muncă, muncă, muncă și n-am avut timp să stăm de vorbă cu ei. Și am întâlnit atâția tineri care mi-au spus, tatăl meu nu mi-a cumpărat niciodată o jucărie, eu n-am știut ce înseamnă joacă, nu am știut doar muncă, de dimineață până seara, sau nu am știut altele, și n-au o amintire plăcută. Ce înseamnă să spui viața în rânduială? Să te gândești la lucrurile care rămân, dacă te gândești la copiii tăi, la generația care vine, lasă acele lucruri frumoase, plăcute, să-și aducă aminte, să spună, cadoul acesta mi l-a făcut mama, cadoul acesta l-am de la tata. Am niște amintiri frumoase cu părinții mei, au petrecut timp cu mine, am mers la o vacanță împreună, am fost împreună, am petrecut timp, au stat de vorbă cu noi. Sau copii fără copilărie. Am întâlnit atâția, mai ales din generația mea, copii fără copilărie, tineri fără tinerețe. Că părinții au avut alte principii, au avut alte orientări, au avut alte priorități, au avut alte obiective de care apoi copiii au fugit cât au putut de mult, pentru că nu le-au împlinit cu adevărat nevoile sufletului lor. De aceea mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să știm să alegem între lucrurile care trec odată cu întrebuințarea lor și lucrurile care rămân. Și mai ales lucrurile care rămân în memorie, lucrurile care rămân în inima copiilor noștri. Niște amintiri plăcute și frumoase. Să investim în acele lucruri frumoase și plăcute pentru generația care vine după noi. Că asta a spus până la urmă Dumnezeul lui Ezechia. Ezechia, tu te duci, dar e vorba de familia ta, e vorba de copiii tăi, e vorba de generația care vine după... Mai ai ceva de făcut. Tu ai făcut reformă în Israel, ai făcut reformă la templu, ai făcut reformă în popor. Ia du-te și dedică-ți timp, îți mai las un timp acum pentru familia ta. Mai dedică timp acum pentru viața ta, pentru relațiile care trebuie să fie cele mai apropiate, cu soția ta, cu copiii tăi, cu cei care vor veni după tine. Fă-ți timp și pentru asta. Pentru că timpul avem. Mare problemă este, fă-ți timp, că asta noi ne facem timp. Noi punem în vasul inimii noastre lucrurile care le vrem, nu ne condiționează alții. Dacă alegem, ce-i bine și ce-i rău, de noi depinde. Dacă alegem lucrurile mari, de cele care sunt mărunte, noi alegem asta. Dacă alegem lucrurile posibile de cele imposibile, noi alegem asta. Dacă alegem lucrurile care trec sau lucrurile care rămân, cele de unică folosință sau cele care vor fi de lungă durată, noi decidem asta. Deci e important în această zi să ne punem viața în rânduială. În al cincilea rând, a-ți pune viața în rânduială înseamnă a desăvârși lucrarea, a completa, aduce la îndeplinire reforma, la bun sfârșit reforma începută. Dacă a făcut Ezechia reformă în popor, nu era suficient. Acum vrea Dumnezeu o reformă și la nivel de familie. Vrea Dumnezeu o reformă și la nivelul vieții sale, interioare, personale, a relației sale cu Dumnezeu și a familiei sale. Și asta înseamnă în orice domeniu. Acum ia gândiți-vă, în lucrurile care ar încăpea în vasul inimii voastre, lipsește oare ceva? Oare n-ar trebui mai multă rugăciune? Sunt lucruri pe care le pot face doar unii. Să cânte la flaut, pot cânta doar unii. Nu trebuie, nu toți vom cânta la flaut. Sunt lucruri specifice astea. Dar sunt lucruri care trebuie să le facă toată biserica, adică fiecare membru. Sunt lucrurile generale. Și când spui rugăciune, asta trebuie toată biserica să se roage. Când spui cântare, toată biserica ar trebui să cânte. Când spui dărnicie, toată biserica ar trebui să dăruiască lui Dumnezeu. Când spui sfințenie, ar trebui toată biserica să fie sfântă și să fie curată înaintea lui Dumnezeu, cu inimă curată, plină de bunătate, de pace, de dragoste. E valabil pentru toți, nu doar pentru unii. Și acum, Mă gândesc, eu mi-am propus să nu mai critic, să nu mustru, dar în această dimineață eu vă spun dintr-un alt punct de vedere. Mă doare inima să văd la rugăciune. Toată biserica se roagă, unul se roagă și apoi 3-4 în rând, care au altceva de făcut. Să te uiți la cântare, 2-3 cântă, 4-5 nu cântă deloc. Să te uiți la dărnicie, trece coleta, unul pune. Dacă stăm să ne gândim la cât suntem, 400-500, se strâng 300-400, îți dai seama că nu vine nici măcar un euro de persoană și dacă te uiți că sunt piese de 5 și de 10, îți dai seama că din 500 au dăruit 50, cam asta e media, cred eu. Deci 50 pun, 450 n-au nicio treabă cu asta. Mă duc și văd caietul cu evidența, cu cei care dau cotizații, cu cei care dau zecială, cu cei care contribuie într-un fel sau în altul și te uiți, din 500 de membri, 250, cel mult 300 sunt scriși acolo, vreo 200 și ceva, nici măcar nu se știe de ei, nici măcar nu există pentru așa activitate. Și spui, mie îmi plânge inima să-mi dau seama că sunt domenii în care într-o zi Dumnezeu ne va cere socoteală, în care Dumnezeu spune, eu ți-am dat timp. Să-ți dai seama că la cina Domnului, de atâta timp, tu n-ai luat cina. Și mă doare inima să-ți dai seama că sunt oameni pe care nu-i văd niciodată marțea. Și nu schimbă doi și nu-s plecați în deplasare. Să-ți dai seama că sunt oameni care niciodată n-au venit joia la adunare. Și n-ar avea motive serioase sau sunt bolnavi undeva în pat. Sunt oameni care nu vin niciodată și duminică dimineața și seara. Că aleg un program, că e prea obositor. Mai bine, avem timp pentru filme, avem timp pentru internet, avem timp pentru altele. Avem timp de plimbări, de grătare și de tot ce vrem noi. Dar n-avem timp de casa lui Dumnezeu. Și mă doare să văd asta. Că n-avem timp și n-avem bani și n-avem resurse și n-avem interes. Dar de ce? Nu că nu le avem. Că vasul nostru e același. Că avem altele mai mari și a lui Dumnezeu ce-i dăm? Nisipul, ce rămâne. Mai picurăm și noi ceva deasupra, dacă ne încurcă 2-3 cenți în buzunar, îi dăm Domnului. Dacă ne mai rămâne ceva din salar, lăsăm la urmă ultimii strop. Și așa se întâmplă. Dacă îmi rămâne timp, frate, o să ajung și la biserică. N-am ajuns că nu mi-a mai rămas timp. Dar timpul noi ne-l facem. Dar timpul noi ne-l administrăm. Dar banii noștri noi îi administrăm. Și toată viața noastră noi suntem administratorii timpului nostru, resurselor noastre, banilor noștri și a tot ceea ce avem noi. De aceea mă rog în această dimineață lui Dumnezeu să ne dea mai multă înțelepciune în administrare. În a ne pune viața în rânduială. A spus că mă doare pentru cei care nu se implică, pentru că nu realizează. Mie îmi place atunci când avem de ajutat o familie. Să spunem, o familie are un accident, are o problemă, are un necaz, are o criză financiară, a rămas fără muncă. Eu totdeauna, înainte să ajut pe cineva, și eu cred că și Dumnezeu face asta, înainte să ajut, înainte să iau inițiativă, înainte să vorbesc, spun, ia-du puțin caietul, că acolo în caiet scrie, este o evidență clară. Știe omul acesta că există un asemenea caiet, a dat ceva? Și observ familii care din sărăcia lor, din lipsurile lor, din puținul lor, au știut totdeauna, puțin sau mult cât au dat, dar totdeauna s-au implicat ce au făcut. Și când vezi un asemenea om, parcă cu mare dragă l-a ajutat. Dom'le, omul ăsta a făcut ceva. Omul ăsta s-a implicat. Familia asta a făcut atâtea. Dar vezi pe cât unul n-a făcut niciodată nimic. El nici măcar nu știe că există caserie. Nu știu de unde își imaginează că vin bani pentru curent, aer condiționat și toate cheltuielile care sunt. Și când stai înaintea unui asemenea om, nu-ți vine decât să-i spui, dar tu de unde te aștepți acum să vină acei bani de care tu ai avea nevoie? De unde te aștepți să vină? De unde ar putea veni? Că nu vin nici de la guvern, nu vin nici din cer, îi dă Dumnezeu în buzunarele noastre. Și noi administrăm și din mult sau puțin, fiecare își face partea lui ca să fie pentru casa lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru a ajuta un sărac, pentru a face o lucrare. Și toată asta ține de noi. De aceea, încă o dată vă spun, haideți să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu. Viața, timpul nostru, resursele noastre și tot ce ne-a dat Dumnezeu. Dar ultimul lucru cu care vreau să închei, a pune viața în rânduială înseamnă a aștepta propriul sfârșit. După ce ai terminat orice domeniu, când ai pus toate aici la urmă, se poate pune capacul, că e plin. Ți-ai pus mâinile pe piept, ți-au pus capacul, dar știi că te așteaptă o răsplată de acolo. Asta înseamnă să fii oricând pregătit să mori. Pe Ezechia l-a apucat imediat criza. Doamne, sunt cei mai frumoși ani ai vieții mele, dar eu nu sunt gata. Dar eu mai am atâtea de făcut. Dar eu n-am timp, Doamne. Eu am de recuperat, eu sunt restanță la multe. Eu nici măcar nu știu cărțile din Biblie. Bine, îmi spune cineva întâi Samuel, caut pe lângă Apocalipsa. Eu nu știu nici măcar o rugăciune, cum se face. Eu nu știu nici măcar timpul la biserică. Sunt membri, spre rușinea lor o spun, care nu știu că noi avem marți și joi slujbă în casa lui Dumnezeu. Nu știu de asta. Dar sunt membri. Dar au pretenții într-o zi să intre pe porți în cetate. Sunt oameni care trăiesc în păcat, care trăiesc în păcate mari și ei se gândesc, poate, unde merge toată lumea, mergem și noi. Toți pocăiți se fac așa, mai știu eu pe alții, cât sunt de ăștia, ce-s numai eu? Pentru că nici în iad nu o să fii numai tu. O să fii foarte mulți. Dar nu te uita că așa fac cei mai mulți. Nu te uita că toți sunt așa. În această zi aș vrea să ne gândim foarte clar ce înseamnă a ne pune viața în rânduială. Înseamnă să scoți afară din viața ta tot ce e rău, tot ce e stricat, orice păcat. Pentru că nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu și nu voi putea să aștepți propriul sfârșit, să aștepți moartea. Scoate afară tot ce este murdar. Vezi lucrurile care sunt posibile de cele imposibile și folosește-ți toată puterea. Mie îmi place cum folosește David. Mi-am întrebuințat toată puterea pentru a face lucrurile astea. Un cuvânt care iarăși îmi place foarte mult. Tu să te ții în totul totului tot. Ce înseamnă asta? Paharul meu este plin de dă peste el. Unii ne gândim, a, paharul binecuvântă, dă Dumnezeu bani, că tot eu tot dau și tot curge. Nu, nu, ia gândește la timpul tău. Atâta timp să-l ai în rugăciune, de să curgă. Să spui, am terminat să mă rog pentru familia mea, mă rog pentru biserică, mă rog pentru familia cealaltă. Și tot curge din paharul tău rugăciune. Și curge dărnicie din paharul tău. Și curge atâtea lucruri pot să curgă din paharul tău, să fie plin. Să fie oricând plin, să fie oricând gata. A spune viața în rânduială înseamnă să selectezi și să stabilești prioritățile, lucrurile mari de cele mici. Nu te ocupa de fleacuri, nu te ocupa de lucruri de nimic. Este o vorbă, lei sfârtecă țara, iar noi vânăm șoareci. Ne ocupăm de flecării, de lucruri care n-au nicio valoare, de lucruri care nu sunt importante. Și uităm lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Lucrurile importante în viață și trebuie să stabilim bine prioritățile, să știm mai întâi timpul nostru căror lucruri îl dedicăm și apoi să lăsăm mărunțișurile la urmă, printre altele, să avem timp și de altele. Ai timp să citești o știre, ai timp și de altele, și de o discuție, și de un telefon, dar nu uita de lucrurile importante, prioritare în viața ta, fundamentale. Astea sunt dorințele lui Dumnezeu. Să te gândești la viitor, că din tot ceea ce rămâne, nu va rămâne totul. Copiii nu vor păstra totul. Și vă spune, de asta n-am nevoie, de asta n-am nevoie. Cu părere de rău, am muncit mama și tata, dar eu am viața mea, eu nu o să stau în casa asta, eu nu o să folosesc covoarele astea, eu nu o să folosesc plapuma asta, eu nu o să folosesc pernele astea. Și tu poate ai muncit o viață întreagă să faci acele lucruri, care într-o zi vor arde, pentru că nu te-ai gândit la adevăratele lucruri. Nu te-ai gândit la lucrurile importante care rămân de lungă durată. A face ordine în viață înseamnă să-ți desăvârșești lucrarea, să te gândești unde ești restanță. Care sunt domeniile în care n-ai făcut nimic sau n-ai făcut totul? Ia gândește, te-ai angajat în cor, la câte repetiții ai lipsit și la câte ai vrea să mai lipsești de aici încolo. Că foarte mult contează ce spui tu. Da, se poate. La ceea ce poți să faci pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, cu tot ce a dăruit Dumnezeu fiecare dintre noi. Dar la urma tuturor, Când pui capacul, să poți spune, da, acum sunt pregătit, mi-am pus viața în răbdare, pot să aștept sfârșitul. Noi avem o cântare frumoasă care spune, moartea nu ne înspăimântă. Oare să fie așa? Dacă ți-ar spune Dumnezeu ca și lui Ezechia, vei muri, ar fi o tragedie pentru tine sau ai face ca Pavel? Sunt strâns. Pe de o parte, da, îmi doresc să trăiesc, dar nu că vreau să mai mulți bani, vreau să mai fac o casă, vreau să mai fac o vacanță, ci vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și îmi dau seama de nevoile spirituale, îmi dau seama de chemarea lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, dacă mă cheamă Domnul acasă, sunt fericit și vreau și gem în cortul acesta cu dorința de a mă muta în cortul ceresc. Iisus pe cruce, prin cele șapte cuvinte care, printre cele șapte cuvinte care le-a rostit, este un cuvânt la urmă care are o profundă semnificație și anume s-a isprăvit. Adică am terminat, le-am pus toate în ordine, am făcut tot ce trebuia să fac. Ca unul care știa că a venit pentru asta, a stat la cină, le-a spălat picioarele, spunea, mai lipsește un lucru, e domeniul ăsta, nu le-am spălat niciodată picioarele. E momentul. Nu va mai fi o altă ocazie. E ultima ocazie în care pot să-i arăt că îi iubesc. E ultima ocazie în care pot să le arăt ce înseamnă umilință, ce înseamnă smerenie. Și vreau, poate sunt restant la asta, vreau să o fac acum. Astfel când ajunge pe cruce, își dă seama, se uită în urmă și spune, n-a mai rămas nimic de făcut. Tată, am isprăvit lucrarea. Tată, am încheiat. Tată, acum s-a isprăvit cu adevărat, adică am început și am dus la bun sfârșit. Nu-mi reproșez nimic, mă uit în viața mea, mă uit la timpul care l-am trăit pe pământ și nu-mi pare rău, pentru că tot ce am putut să fac, am făcut. Mi-am făcut datoria. Mi-am făcut datoria și pot să o spui ca soț, ca soție, mi-am făcut datoria ca tată, ca mamă, mi-am făcut datoria ca și copil, ca frate, în biserică, mi-am făcut datoria ca slujitor, mi-am făcut datoria la locul de muncă, mi-am făcut datoria printre vecini, am trăit ca un om cu demnitate și când vine moartea n-am nicio remușcare, pentru că sunt împlinit, se poate pune capacul, pentru că e plin, nu-mi lipsește nimic, nu spun, Doamne, avem o cântare, e frumoasă, cântarea în sine e foarte frumoasă, dar nu știu cât e de reală ca și rugăciune, un timp de o zi, atât este tot ce îmi doresc, nu știu dacă ne dorim chiar o zi numai. Cred că ne dorim mai mult. Dar de ce să mai cerșești de la Dumnezeu ani? De ce să-i mai cerșești lui Dumnezeu, Doamne, mai dă-mi o șansă, mai dă-mi o posibilitate, când El ți-a dat în fiecare zi, ți-a dat săptămâna asta 7 zile și tu n-ai știut de rugăciune, n-ai știut de Biblie, n-ai știut de cântare, n-ai știut de nimic, n-ai știut de biserică, n-ai știut de familie, n-ai știut de ce trebuia să faci. Și poate ajungi într-o zi, spunea bine un înțelept, irosim ani, o viață întreagă, iar în fața morții cerșim clipe. Mai lasă-mă să ajungă, poate vreau încă ceva, cerșim atât de puțin, când Dumnezeu ne-a dat atât de mult, iar noi irosim, risipim, umplem timpul nostru, umplem viața noastră cu orice altceva, numai cu ceea ce trebuie, nu, numai cu ceea ce este bun, nu, numai cu ceea ce vrea Dumnezeu, nu. Și într-o zi vom da socoteală de toate astea. Pavel, atât de frumos a spus în 2 Timotei, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa. Asta înseamnă să trăiești, asta înseamnă să trăiești cu adevărat, că oricând te poate chema Dumnezeu, asta înseamnă fecioarele chibzuite, care oricând se aude strigarea, iată vine mirele, ele sunt gata. Și au luat candele, au luat un de lemnul și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cele nechipzuite, care n-au pus lucrurile, lasă că avem noi timp, avem noi bani de altceva, e timp de altceva, lasă, este timp. Ei bine, n-a mai fost timp. S-au dus să caute, s-au dus să împrumute și le-au luat pe nepregătite. Și când au mers, ușa s-a închis. Să nu te trezești că într-o zi ușa s-a închis, capacul sicriului s-a pus și tu a rămas încă să te mai pocăiești. Și încă a rămas ca tu să-ți rezolvi problemele din familie. Și încă a mai rămas să-ți rezolvi conflictele cu frații și cu surorile. Și să-ți plătești datoriile și să-ți achizi restanțele. Și încă a rămas, dar ușa s-a închis. Și vrei să faci. Și fecioarele neînțelepte au vrut să facă. dar prea târziu. Azi e timpul să ne punem viața în rânduială. Azi e timpul să ne stabilim bine prioritățile. Azi e timpul să spunem, Doamne, mi-ai dat viață, tot ce mi-ai dat eu am făcut, nu-mi pare rău de asta. Ștefan a stat martirul, a stat în fața acelor oameni, s-a uitat spre Domnul și a spus, Doamne, primește-mi sufletul. În mâinile tale mi încredințez Duhul. Eu am făcut ce trebuie, am vestit Evanghelia, eu m-am implicat în lucrarea ta, m-ai pus diacon să fac asta. Asta am făcut, de asta m-am ținut. Nu să ceară Dumnezeu de ce n-ai făcut nu știu ce. Dacă nu ți-a cerut, nu ți-a încredințat. Dar în această zi ne cheamă Dumnezeu. Și asta o văd pentru mine. Fiecare dintre noi avem nevoie să ne punem viața în rânduială, să ne punem viața în ordine. În ordine cu Dumnezeu, în ordine cu familia, în ordine cu biserica, în ordine cu societatea, toate lucrurile să fie la locul lor, toate lucrurile să fie la timpul lor, spune Scriptura, orice lucru, el îl face frumos la timpul lui. Există o vreme, există o vreme când trebuie să-ți faci timp pentru familie, există o vreme când să vii la biserică, există o vreme când să cânți, există o vreme când să te rogi, există un ceas al rugăciunii, există un ceas în care să-L lauzi pe Dumnezeu, fă fiecare lucru la timpul lui. Că făcând așa, te vei bucura, vei fi satisfăcut, vei fi împlinit. A spune viața în rânduială înseamnă la urmă să fii împlinit. Să mergi înaintea lui Dumnezeu și spui, am făcut tot ce am putut. Ca omul acela, iată, Doamne, mi-ai dat 5 talanți, ți-am adus al 5, sunt plin de bucurie. Abia așteptat să se ducă înaintea lui Dumnezeu. Uite, tu mi-ai dat 5, ți-am adus 10. Și nu-mi pare rău de viața care am trăit-o, că am investit și am lucrat și am fost rob bun și credincios. Dumnezeu să ne ajute să ne punem viața în rânduială. Amin.